Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Чи сапраўды паміж Путіным і Лукашенко мае месца новы канфлікт? І ці сапраўды Расія хоча змены рэжыму ў Беларусі? Пра гэта мы пагаворым з дырэктарам Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам паліталогіі Павлам Вусавым. Добры дзень, Павел.
Добры дзень.
У беларускай медыяпрасторы цяпер выказваюцца розныя думкі пра паходжанне зробленага нібыта на замову Міністэрства замежных справаў Расіі апытання Усероссийское центр вывучения громадской думки в Беларуси, так званого ВЦИОМ. Есть люди, которые сомневаются в его аутентичности. По поводу его выников, нагадаю, самыми популярными политиками в Беларуси являются Виктор Бабарико, Светлана Тихановская и Мария Колесникова. 66% белорусов выступают супротив объединения с Россией. Рейтинг Лукашенко составляет только 30%, а одновременно рейтинг Путина – сярод беларусаў больше, чем становчих, 45 супраць 40. Ці не параўноўвалі вы гэтыя вынікі с апытаннямі Чатэм Хаус, і ці лічыце іх сапраўднымі?
Па-першае, не трэба забывацца, што Москва, не гледзячы на тое, што падтрымлівае рэжым Лукашэнка, зацікаўлена ў тым, каб ўлада Лукашэнка працягвала функцыянаваць у Беларусі, працягвае тым не менш інфармацыйны і палітычны ціск на Лукашэнка, паказваючы перш за ўсё тое, што ўнутранай падтрымкай ён не карыстаецца, і без апірышча на Маскву ягоная ўлада можа вельмі хутка абрынуцца, абваліцца. І гэта робіцца якраз такі той вось тыя даследаванні, яны былі апублікаваныя на пярэдадні сустрэчы Пуціна і Лукашэнка, каб яшчэ раз прыгадаць Менску афіцыйнаму, Лукашэнка ў прыватнасці, тое, што дастаткова будзе Расіі пераарыентавацца на нейкія іншыя палітычныя суб'екты ў Беларусі, прыгадаць пра фармальную нелегітымнасць Лукашэнка, то сістэма пачне хістацца, і гэта прывядзе да драматычных для Лукашэнка вынікаў і падзеяў. Што тычыцца адмоўнага рэйтынгу Пуціна, то безумоўна, я думаю, што гэта прызванае падкрэсліць перш за ўсё той факт, што з аднаго боку беларусы ўсцяж давяраюць Пуціну, усё ж такі 45% гэта 40% гэта велізарныя лічбы, улічваючы, што гэта кіраўнік іншай краіны, улічваючы той факт, што Расія адчынена падтрымала Лукашэнка і фактычна моўчкі падтрымлівае тыя рэпрэсіі, якія ў Беларусі адбываюцца і пашыраюцца. І тым не менш мы бачым, Пуцін мае велізарны рэйтынг. Але факт таго, што ёсць адмоўны рэйтынг, мусіць у пэўным сэнсе быць сігналам для Москвы, каб яна праводзіла, магчыма, больш папулістычную палітыку ў дачыненні да беларусаў, беларускага грамадства, каб Пуцін у перспектыве мог гэты рэйтынг падняць. Ці будзе гэта выкарыстана, ну, у сэнсе дадатковага ціску на Лукашэнка, ці змушэння Лукашэнка да пэўнага ацяплення сітуацыі ўнутры краіны ў дачыненні да апазіцыі, сказаць цяжка, але, напэўна, гэта той кірунак, у якім Москва будзе рэалізаваць сваю палітыку, то бок уздым, папулярызацыя Пуціна ў вачах большасці беларусаў. Якім чынам яна будзе гэта рабіць? Праз нейкі ціск на Лукашэнка ці праз пашырэнне падтрымкі інтэграцыі? На сённяшні момант цяжка сказаць, але той факт, што гэта ўсё робіцца менавіта на пярэдадні сустрэчы з Пуцінам, ну, адлюстроўваюць пэўную інфармацыйную падрыхтоўку. Гэта арт-падрыхтоўка перад сустрэчай у Менску.
Такім чынам, ваш гэты каментар паказвае, што вы не сумняваецеся ў тым, што пытанне было праведзена, і гэта падрыхтоўка да сустрэчы. Ці гэта не было праведзена, а проста ў кіт інфармацыі?
Ну, я думаю, што в ЦИОМ ўсё ж такі, ну, лічыцца так ці інакш аўтарытэтнай, прынамсі ў Расіі, структура, якая сталы час праводзіць апытанне, і я думаю, што ў дадзеным дадзенай сітуацыі гэтае пытанне больш-менш аб'ектыўна настолькі, насколькі іх ўвогуле можна праводзіць у Беларусі з улікам таго, што інфармацыйная прастора зачышчана. Другі момант, не трэба забывацца пра тое, што ўсё ж такі у Маскве, у Крамлі ёсць пэўныя ліберальныя, знову, наколькі гэта магчыма ў Расіі, ліберальныя колы, якія даволі... даволі крытычна, гарэзліва ставяцца да Лукашэнка і хацелі б мець там больш для сябе камфортнага кіраўніка краіны. Гэта так званае умоўнае ліберальнае крыло на чале з намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Кірыенка. Магчыма, гэта частка сілавікоў таксама, якая б хацела больш шчыльнай інтэграцыі, перш за ўсё, ў стратэгічнай сферы. То бок, тут вось две зусім іншыя, можна сказаць, розныя групы з рознымі мэтамі, але больш радыкальная частка, так званая сокалы, яны таксама вельмі крытычна ставяцца да Лукашэнка, баючыся, што ён чарговы раз кіне Пуціна, і як мы бачылі, гэта час ад часу адбываецца, і умоўна ліберальная, таксама незадаволена той сітуацыі, чакае, што пэўная прарасійскія перамены і прарасійскія палітыкі ў Беларусі могуць больш эфектыўна спрыяць працэсу інтэграцыі. І думаю, што вось гэтае пытанне, яно ўбудоўваецца ў канцэпцыю як так званых ястрабаў, так і ў групу тых лібералаў, якія імкнуцца пашырыць уплывы пра змены Лукашэнка ў Беларусі.
А як вы лічыце, ці ёсць сувязь паміж скандальным выступам на беларускім тэлебачанні Яўгена Пуставога, які пачаў параўноўваць Лукашэнку з тымі лідарамі, якія ў часы пандэміі сядзяць у бункеры і карыстаюцца ботаксам. Мы ведаем, што ў гэтым вобразе многія бачаць Уладзіміра Пуціна. І публікацыі вынікаў вось гэтага пытання в цэлым, пра які мы гаворым. Ці з'яўляецца гэта прыкметай ахалоджвання адносінаў паміж Лукашэнкам і Пуціным? Ці канфлікту няма?
Думаю, што гэта такое супадзенне, бо ўсё ж такі Лукашэнка наўрад ці асмеліцца наўпрост атакаваць Пуціна, ён ніколі сабе гэтага не дазваляў. Нават праз, умоўна кажучы, падпарадкаваныя СМІ і карманных кішэнных журналістаў, наўпрост нападкі на Пуціна могуць прывесці да значна больш негатыўных наступстваў для Лукашэнка, бо як Лукашэнка, так і Пуцін, ён вельмі ставіцца, вельмі асцярожна і вельмі чутна ставіцца да каментароў і абразаў у свой адрас, асабліва калі гэта, па сутнасці, афіцыйная пазіцыя, бо СТВ – это дзяржаўная СМІ, і мы бачым, што апошнім часам шмат крытычных заяваў з боку афіцыйнай Масквы гучаць. Гэта і маскоўскі камсамолец, гэта і пэўныя нафтавыя пытанні, але нападкі на Пуціна для Лукашэнка могуць мець значна больш драматычнае наступства. Таму я думаю, што ініцыятывы такога роду з выказванні Пуставога, гэта хутчэй спроба паказаць сябе ці прадэманстраваць абсалютна неабмежаваную веру ў Лукашэнка, я гэта называю такім рэлігійным экстазам, што фактычна тыя людзі, якія працуюць сёння на сістэму, гатовыя ставіць Лукашэнка вышэй за Бога. І вось гэта рэлігійная экстаз, экзальтацыя, но яна павінна паказаць, што аб'ект вось гэтай веры, усхвалення, ён пераважае і для тых людзей, якія яго усхваляюць, мае большае значэнне для менавіта тых, хто усхваляе, чым Пуцін. Гэта выключна абслугоўванне культа Лукашэнка. Тут я не думаю, што варта шукаць нейкай палітычнай падаплёкі ці матыву Лукашэнка такім чынам зачапіць Пуціна, гэта вельмі небяспечна, улічваючы той факт, што на сённяшні момант уся структура ўлады ў Беларусі, асабліва сама пазіцыя Лукашэнка, залежыць выключна ад знешняй легітымнасці, ад легітымнасці з боку Масквы і, ў прыватнасці, ад пазіцыі Пуціна. як толькі Москва пачне адказваць на такія вось выпады, абразлівае выказванне жорсткай рэакцыі, напрыклад, прыпыніць фінансаванне, крэдытаванне альбо знову павысіць кошты на газ і на нафту для Беларусі, рэжым Лукашэнка скончыцца. Таму я думаю, што гуляць у такія небяспечныя гульні, калі ў Беларусі трывае крызіс, для Лукашэнка вельмі небяспечна, таму я думаю, што зараз для прапаганды ўсёй беларускай і Міністэрства замежных справ стаіць першасная задача, як выйсці з гэтай ідыёцкай сітуацыі. Я хачу прыгадаць, што ну, гэтая сістэма настолькі ўжо працуе ірацыянальна, настолькі ўнутрана, самадэструктыўна, што кожны крок, які яны робяць у выказваннях ва ўнутранай знешняй палітыцы, прыводзіць да пашырэння канфлікту і прыводзіць да непатрэбнай напружанасці, якая стварае яшчэ больш сур'ёзныя праблемы для сістэмы.
А зараз пытанне, якое я задаю кожнаму са сваіх суразмоўцаў, аналітыкаў. Як вы ставіцеся да заходніх санкцый адносна Беларусі? Ці падзяляеце тую крытыку, якая часам гучыцца ад некаторых палітыкаў і экспертаў?
Я не гледжу на тое, што ўсе мінулыя разы пасля 2006 і 2010 года быў прыхільнікам санкцый як адзінага інструмента ўздзеяння на рэжым. На сённяшні момант даволі асцярожна стаўлюся да санкцый, улічваючы, у якой геапалітычнай сітуацыі мы знаходзімся. Бо ўсё ж такі залежнасць Беларусі ў 2010 і 2006 годзе ад Расіі не была настолькі маштабнай, настолькі ўсебаковай, як яна стала зараз. І тыя санкцыі, якія былі ўведзены ў 2010 годзе, яны павінны былі трываць, павінны быць доўгатэрміновыя. Але вось гэтыя ваганні на захаду, санкцыі, дыялог, санкцыі, ну, яны нічога добрага ў сэнсе рэалізацыі нейкай стратэгіі падходу да Беларусі не прынеслі. На сённяшні момант, ну, перш за ўсё, я кажу пра эканамічныя санкцыі. Вось гэты ціск, фактычна ўвядзенне санкцый у дачыненні да дзяржаўных прадпрыемстваў, ізаляцыя Беларусі, безумоўна, штурхае краіну ў абдымкі Расіі. Гэта факт. І, на жаль, мы не павінны гэты факт ігнараваць, і на вазе санкцыяў павінны быць нейкія альтэрнатыўныя падыходы. Ну, я заўсёды кажу, што такім альтэрнатыўным падыходам у дачыненні да беларускага грамадства павінна было б быць альбо ўвядзенне безвізавага рэжыму для беларусаў, альбо прынамсі выдаванне бясплатнае, дармовае выдаванне шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Гэта было б раўнавагай у пэўным сэнсе тым санкцыям і негатыўнаму эфекту, які ўсё ж такі ёсць. І гэтага не трэба, на гэта не трэба зачыняць вочы. Ёсць негатыўны эфект ад санкцыяў менавіта для Беларусі як для краіны. З другога боку, я цалкам падтрымліваю палітычныя санкцыі, то бок увядзенне чорнага спісу і пашырэнне гэтага спісу, ён павінен пашырацца больш значна інтэнсіўна і быць вельмі моцным маральным і псіхалагічным уплывам на тых людзей, якія ўдзельнічаюць у рэпрэсіях. І больш таго, гэты чорны спіс павінен быць пажыццёвым. Тобто, каб гэта не было, як мы памятаем у 2014 годзе, калі гэты чорны спіс, у які ўваходзіла больш за 300 чалавек, быў проста адменены, як бы яго не існавала, хаця тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях, працягвалі працаваць у сістэме. І вось гэтая недальнабачнасць, гэтая непаслядоўнасць, яна, канешне, шкодзіць і санкцыйнаму падыходу да Беларусі, і дыялогу. Тобак усяго, што не хапае Европе сёння, гэта, на жаль, паслядоўнасць. Упэўнены, што калі зменіцца ў глабальным кантэксце геапалітычная сітуацыя ў Беларусі, ці паўтарыцца сцэнар, які меў месяц у 2014 годзе на Ўкраіне, я думаю, што Европа знову будзе разважаць пытанні адмены санкцый. Ну, канешне, сітуацыя можа быць іншая, Але перш за ўсё Еўропа павінна быць паслядоўнай, а не вагацца з боку ў бок, і таму мы бачым такая рэакцыя Лукашэнка, бо ён усё ж такі верыць у тое, што палітыка санкцый не будзе доўгай, не будзе асноўнай зброяй, і намагаецца змусіць яе развязаць да саступак.
Некаторыя аналітыкі кажуць не толькі пра залежнасць рэжыму ў Беларусі ад Расіі, але і пасцы, у якую з Лукашэнкам нібыта трапіў Пуцін. Вось маё пытанне, ці падзяляеце вы думку пра ўзаемазалежнасць Пуціна і Лукашэнкі?
Ну, я не разумею да канца, з чым звязанае такое меркаванне і чаму менавіта Пуцін павінен быць у пасткі. Тут абсалютна няма ніякіх ні геапалітычных, ні палітычных пагрозаў для Пуціна. Застанецца Лукашэнка пры ўладзе ў Беларусі ці не застаецца, бо кантроль Москвы на сённяшні дзень за знешняй фактычна палітыкай і за тым, што адбываецца ўнутры Беларусі, ён не абмежаваны. Фактычна залежнасць яна 100-адсотковая, перш за ўсё палітычная, інфармацыйная ад Расіі. Зараз, ну, ўсё вырашыцца ў лістападзе, калі будзе пастаўлена кропка ў пытаннях, звязаных з дарожнымі мапамі. Гэта першы момант. Другі момант, мы бачым, наколькі дынамічна развіваецца стратэгічна вайскова-стратэгічная супраца Расіі і Беларусі, наколькі хутка Расія прасоўвае свае вайсковыя інтарэсы ў Беларусі. Перш за ўсё я гэта бачу ў фарміраванні і пачатку функцыянаванню так званага вайскова-вучэбнага цэнтру ў Гарадзенскай вобласці, які можна па факту лічыць паўнавартаснай вайсковай базай. То бок я не бачу ніякіх негатыўных эфектаў ні ў палітычных пытаннях, ні ў стратэгічных пытаннях для Пуціна. Для Беларусі, безумоўна, гэта пастка, з якой выйсці будзе вельмі складана, нават пры магчымых зменах і дэмакратызацыі ў Беларусі, пры наяўнасці такіх інструментаў, як энергетычныя, палітычныя, стратэгічныя ў Расіі, яна можа кантраляваць працэсы палітычныя ў Беларусі, нават калі Лукашэнка раптоўна памрэ альбо сыдзе. Бо фактычна нават тая сістэма, якая зараз структуруецца ў Беларусі, яе можна назваць там новай таталітарнай сістэмай, яна цалкам арыентаваная на Расію, пачынаючы ад вайскоўцаў, скончваючы сілавікамі і скончваючы бюракратыі. Бо тыя людзі, якія сёння абслугоўваюць рэжым, яны вельмі добра разумеюць, што як толькі Беларусь дэмакратызуецца, як толькі яна выйдзе з-пад апекі аўтарытарнай Расіі, іх чакае вельмі непрыемная будучыня. Таму яны будуць арыентавацца на сённяшні момант, арыентуюцца на Лукашэнка, але ў перспектыве, калі будзе стаяць пытанне іх уласнай бяспекі, яны будуць арыентавацца на Расію. На сённяшні момант нацыянальныя інтарэсы краіны іх абсалютна не цікавяць.
Ясна. Тады я паставлю яшчэ з другого боку пытання. Шмат хто кажа і піша сярод вашых калегаў, у прыватнасці Арсен Сівіцкі, што Расія паштурхоўвае Беларусь вельмі актыўна да палітычных канстытуцыйных зменаў з мэтай замены Лукашэнкі. Ці сапраўды, на вашу думку, Расія хоча адстаўкі Лукашэнкі?
Я не думаю, што яны хочуць адстаўкі Лукашэнка. На сённяшні момант Лукашэнка іх абсалютна задавольвае ва ўсіх накірунках. Як толькі будзе падпісаная мінімум дарожных мапаў 28, то фактычна тут пытанне прысутнасці Расіі ў Беларусі ўжо стаяць не будзе. Гэта Расія ўжо будзе дамініонам у дачыненні да Беларусі. Трэба таксама разумець, што змены могуць наступіць у Беларусі толькі пры ўмовах татальнага кантроля Расіі над эканамічнай і палітычнай сістэмай. Калі Беларусь пераўтворыцца ў квазідзяржаву, кшталту Прыднестровя ці Абхазіі ці паўднёвай Асеты, то фактычна тут можна ўжо мяняць Лукашэнка і аперваць рознымі кандыдатамі, рознымі механізмамі, бо фактычна краіна будзе умовно лічыцца незалежнай, а па факту будзе ну, на паўсуб'ектам Расійскай Федэрацыі. Тады, канешне, можна ставіць якога заўгодна там губернатара. Гэта не будзе ўжо мець ніякага значэння. Да моманту, пакуль Беларусь застаецца незалежнай, суверэннай, з магчымасцю ну, у сэнсе нейкіх пераарыентацый, яшчэ з рэсурсам баланса, з рэсурсам абароны, унутранай абароны незалежнасці, то, канешне, мяняць Лукашэнка небяспечна. Бо змена так ці інакш прывядзе да унутранай дэкансалідацыі сістэмы, да стварэння некалькіх цэнтраў прыняцця рашэнняў, да праблемы з каардынацыяй, з кантролем палітычных працэсаў і гэтак далей. А ва ўмовах вось дэкансалідацыі і дэзарыентацыі ўнутранай палітычнай сістэмы ёсць вялікая небяспека, што гэта прывядзе да ўзмоцненага ўнутранага палітычнага пратэсту. Нават, бо ўсё ж такі невядома, як выконваць загады, каго слухаць. Тобо, калі Расія тут размесціць цалкам вайсковыя адзінкі і нацыянальную гвардыю і фактычна будзе падтрымліваць задушэнне пратэстаў, калі яны ўзнікнуць, то, канешне, памяняць Лукашэнка можна. А на сённяшні момант, калі ўсё ж такі крызіс палітычны трывае, калі любыя адхіленні ад палітыкі тэрору могуць прывесці да сацыяльнага і палітычнага выбуху, Лукашэнка застаецца адзіным інструментам кантролю ў Беларусі.
Дзякую, Павел, за гутарку.
Дзякую.
На сувязі з Прагай быў дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктар паліталогіі Павел Вусаў. З Прагі для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.